Počúvate seriál podcastov Etické dilemy v časoch korony. Jeho autorom je Ján Markoš, ktorý sa venuje vzdelávaniu a vedie kurzy kritického myslenia. Je aj reprezentantom Slovenska v šachu a napísal knihu Sila rozumu v bláznivej dobe. Časť druhá. Ako udržať otca doma? Je 12. marca. 6 dní po diagnostikovaní prvého prípadu koronavírusu na Slovensku. V Taliansku už na infekciu umrelo 1000 ľudí. Ich priemerný vek bol približne 80 rokov. Počet nakazených prevýšil 15 000. Na Slovensku bolo pozitívne testovaných len 32 ľudí, vláda však vyhlásila mimoriadnu situáciu. Zatvorila väčšinu obchodov, zastavila medzinárodnú dopravu, plánuje uzavrieť školy i univerzity. Zakázala návštevy v nemocniciach i domovoch dôchodcov. Bývaš v rodinnom dome na tichej Bratislavskej ulici. Z kuchynského okna vidíš na susedný dom, v ktorom býva tvoj otec, 75-ročný vdovec. A práve s ním máš problém. Aj keď si mu včera dôrazne poradil, aby sa zdržiaval doma, stále vychádza von na svoje pravidelné prechádzky, navštevuje susedov, chodí na kávu či do obchodu. Nepoužíva žiadne ochranné prostriedky. Tvoj otec je zdravý a duševne svieži, netrpí Alzheimerom či inou chorobou, ktorá by zahmlievala jeho úsudok. Veľmi ho chceš ochrániť pred možnou nákazou, ktorá by v jeho veku mohla mať extrémne ťažký priebeh. Čo môžeš urobiť? Smieš mu zakázať chodiť von, prípadne mu v tom fyzicky brániť napríklad výmenou zámkov? Máš mu deň čo deň volať, tlačiť na neho, striedať vyhrážky a citové vydieranie, alebo sa k týmto prostriedkom nesmieš uchýliť a ak pokojný rozhovor nepomôže, musíš jeho konanie jednoducho rešpektovať? Čo by ste robili vy? Muž sa vrátil skoro. Vrátil sa a hovorí, v atómovej elektrárni vypukol nejaký požiar. Je nariadené nevypínať rádiové prijímače. Zabudla som povedať, že sme žili v Pripiati, blízko reaktora. Dodnes mám pred očami svetlo-červenú žiaru, reaktor sa nejako zvnútra rozosvietil. Neuveriteľnou farbou. Nebol to obyčajný požiar, ale akési osvetlenie, bolo to nádherné. Keby som mala na všetko ostatné zabudnúť, toto bolo príliš krásne. Nič podobného som vo filmoch nevidela, ani sa to nedá s ničím porovnať. Večer sa ľudia vyhrnuli na balkóny, kto balkón nemal, išiel k susedom alebo k známym. Bývame na 8. poschodí, mali sme krásny rozhľad. Vzdušnou čiarou sú to 3 kilometre. Ľudia vynášali deti a zdvíhali ich na rukách. Pozri a zapamätaj si to. A to boli pracovníci od reaktoru. Inžinieri, robotníci. Boli tam aj učitelia fyziky. Rozprávali sa, dýchali. Boli nadšení. Niektorí pricestovali autom alebo na bicykli zo vzdialenosti desiatok kilometrov, aby sa tiež pozreli. Nevedeli sme, že smrť môže byť taká krásna. Z výpovedí na stránkach knihy Modlitba za Černobyl často zamrazí. Jej autorka Svetlana Aleksejevičová, bieloruská spisovateľka a laureátka Nobelovej ceny za literatúru, sa rozprávala s desiatkami ľudí, ktorí haváriu reaktora zažili z bezprostrednej blízkosti a znovu narážala na neuveriteľnú ľahkovážnosť, s ktorou ľudia na bezprostredné nebezpečenstvo reagovali. Muž slúžil priamo v reaktore. Čiapku, ktorú mal počas služby stále na sebe, po návrate domov, venoval malému synčekovi. O niekoľko mesiacov neskôr synovi diagnostikovali nádor na mozgu. Tehotná žena si vynútila prístup do nemocnice k svojmu ožiarenému manželovi. O dieťa neskôr prišla. Sedliacké rodiny odmietali poslúchnuť vládu a naďalej jedli zeleninu zo svojej kontaminovanej záhradky, pili mlieko od kontaminovaných kráv. Je ťažké včas pochopiť, keď sa svet od základov zmení. Keď sa všetko to, čo sme považovali za bezpečné, stane smrteľne nebezpečným. V Černobyle zabíjala pokosená tráva, jablká na stromoch, mlieko v pohári. Zabíjala čiapka darovaná synovi. Zabíjal prekrásny pohľad na svetločervené plamene. Počas pandémie zabíja objatie, návšteva starých rodičov, obchytaná kľúčka. Vo chvíli, keď sa mení svet, nepotrebujete ani tak vzdelanie, ale skôr predstavivosť. Nepotrebujete vysoké IQ, ale skôr pružnosť mysle. Musíte byť schopní opustiť vychodené koľaje svojho života a nájsť inú cestu, po ktorej pred vami ešte nikto nešiel. Pekne to opísal kňaz Marek Orko Vácha vo svojom blogu Nechoďte do kostola, ktorý 12. marca 2020, necelé 2 týždne po prvom potvrdenom prípade koronavírusu v Česku, adresoval mladým českým kresťanom. Sú dva druhy múdrosti. Prvý je ten, ktorý sa učí na školách, je v múdrych knihách a dá sa naučiť z príručiek a inštruktážnych videí. Výsledkom je ten kapitán, čo vezie na lodi náklad zlata a vie všetko o plachtách, rahnách, počasí a azimutoch a s loďou mierí priamo vpred k určenému cieľu. Potom je ten druhý typ múdrosti, ktorá sa naučiť nedá. To je ten druhý kapitán, kapitán na časy búroch takých prudkých, že sa o nich nikde nepíše. Prvý kapitán za takejto búrky neochvejne pláva určeným smerom. Ostáva pokojný, aj keď posádka panikári, a zostane pokojný, aj keď vlny zalejú palubu a koráb so všetkými námorníkmi i zlatom zmizne pod hladinou. Ten druhý kapitán vie, že teraz je všetko inak, že sme v časoch, keď neplatí konvenčná múdrosť a že veci, ktoré by inokedy boli bláznivé, dnes bláznivé nie sú. Velí vyhodiť bedne so zlatom cez palubu, odľahčiť loď, stratiť všetko, ale zachrániť životy. Veď bohatstvo príde znovu. Životy sa nevrátia. Zlato letí do hlbín a loď prežije. Tie časy sú tu. Skúsme sa teraz v mysli vrátiť do minulosti. Zabudnite prosím na všetko, čo o koronavírusovej pandémii na Slovensku a vo svete viete dnes. A skúste si spomenúť na to, čo ste si o nej mysleli a tiež ako ste sa cítili na jej samom začiatku. Dátum, do ktorého je situovaná naša dilema, je 12. marec 2020. Väčšina detí a študentov ešte chodí do školy. Nos a ústa si nezakrýva takmer nikto. Napokon, prvá fotografia politikov v rúškach vznikne až o 2 dni neskôr. Lenže v Taliansku už umierajú ľudia, najmä tí skôr narodení. A Marek Orko Vácha, profesiou katolícky kňaz, vzdelaním však molekulárny biológ a genetik, práve uverejnil svoj blog o dvoch kapitánoch varujúcich, že podobná tragédia sa môže udiať aj v strednej Európe. Postoje ľudí sa rôznia. Ty patríš medzi tých, ktorí sa boja, aj keď vďaka veku a dobrému zdraviu pravdepodobne nákazu prekonáš bez vážnych komplikácií. No tvoj otec, ktorý by sa mal báť ešte viac, sa správa neuveriteľne ľahkovážne. Chodí, kam sa mu zachce, rúško nenosí. Dosť pochybuješ o tom, že si dôkladne umýva ruky. Slovom, je ako neposlušné dieťa. Zúfaš si. Prečo sa nespráva zodpovednejšie? Je to tým, že sa k nemu nedostali všetky relevantné informácie a varovania? Alebo mu chýba predstavivosť, aby pochopil, že tieto informácie znamenajú koniec sveta, ako ho poznal? Je azda ako ľudia, ktorí sa v Pripiati dívali z balkónov ako horí černobylský reaktor? Alebo je to možno tak, že nie je ochotný slepo sa prispôsobovať vyhláškam a nariadeniam, nechce ďalšie dlhé mesiace žiť osamelo, keď tuší, že mu bez tak už tak veľa času neostáva? Čo máš pre Boha robiť? Nechať ho behať po uliciach a riskovať, že sa nakazí? Alebo mu azda máš, a to by bol druhý extrém, v noci vymeniť zámok a všetky kľúče schovať u seba? Máš právo obmedziť slobodu svojho otca, ak je to pre jeho dobro? Otázky, ktoré si hlavná postava našej dilemy kladie, a vy s ňou, ak ste sa vžili do jej situácie, samozrejme nie sú nové. Sú napríklad až zarážajúco podobné otázkam, nad ktorými uvažoval známy anglický filozof John Stuart Mill vo svojom diele O slobode, ktoré vyšlo v roku 1859, čiže pred viac než 16 storočiami. Mill píše: ak by strážnik či ktokoľvek iný videl človeka plánujúceho prekročiť most, o ktorom je isté, že nie je bezpečný, a nebol by už žiadny čas na to, aby tento človek bol pred nebezpečenstvom varovaný, bolo by v poriadku chytiť ho a otočiť naspäť. Neznamenalo by to obmedzenie slobody toho človeka, pretože sloboda znamená robiť to, čo si želáme, a on si neželá padnúť do rieky. Ak však nejde o istotu nehody, ak len o možné nebezpečenstvo, nikto okrem daného človeka nepozná naliehavosť motívu, pre ktorý sa riziku vystavuje. V tomto prípade si myslím, pokiaľ daný človek nie je dieťaťom opitým alebo v stave vzrušenia či pohrúženia, v ktorom nedokáže racionálne uvažovať, že by mal byť len varovaný pred nebezpečenstvom a nemalo by mu byť násilne zabránené, ak sa mu chce vystaviť. Rozhodnutie obmedziť slobodu druhého pre jeho dobro je dokonca také časté, že dostalo i vlastný názov – paternalizmus. Aj keď koreň tohto slova je odvodený od latinského pater, otec, termín samotný v sebe nenesie žiadnu konotáciu s ohľadom na pohlavie. Paternalistickou môže byť rovnako otec aj matka, ktorá obsesívne sleduje svoje dospelé deti, aby zistila, či sa nestretávajú s nevhodnými ľuďmi. Paternalistický býva veľmi často i štát, napríklad keď zakazuje svojim občanom, aby konzumovali tvrdé drogy alebo jazdili stovkou v obci. Poďme sa teraz pozrieť na podmienky, ktoré by mohli spolu rozhodovať o tom, kedy sa jeden človek voči druhému alebo štát voči občanom môže zachovať paternalisticky. Poďme sa najskôr pozrieť na tie, ktoré John Stuart Mill spomína v citovanom úryvku. Najrozšírenejšou a najakceptovanejšou formou paternalizmu je rozhodovanie za vlastné deti. V úplnej väčšine prípadov rodičia chcú pre svoje deti len to najlepšie a je zrejmé, že 4, 8 či 12-ročné dieťa nedokáže mnohé komplexné životné situácie vidieť v ich plnosti a nevie sa teda rozhodnúť racionálne vo svoj prospech. Mill spomína aj iné okolnosti, počas ktorých je rozhodovacia schopnosť človeka obmedzená. Emocionálne vzrušenie či opitosť. Ak vám teda napríklad muž trpiaci chronickou depresiou oznámi, že plánuje samovraždu, je v poriadku pokúsiť sa mu v jeho pláne zabrániť takmer akýmkoľvek možným spôsobom, pretože chronická depresia je okolnosťou, ktorá oslabuje kompetentné rozhodovanie človeka. U starších ľudí môže schopnosť samostatného rozhodovania ovplyvniť celý rad obmedzení, napríklad Alzheimer či ochorenie zvané starecká demencia. Slovenské zákonodárstvo preto pozná inštitút obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, ktoré je celkom v súlade s Millovou argumentáciou, ak niekto nedokáže objektívne a dostatočne racionálne uvažovať, rozhodovanie za neho môže prebrať niekto iný. Otec hrdinky alebo aj hrdinu, v ďalšom texte budem pre jednoduchosť používať len ženský rod, sa však teší plnému duševnému zdraviu, nie je alkoholikom a je plnoletý. Mali by sme ho teda považovať za svojprávneho. Ak nie je schopný objektívne nazrieť na celú situáciu týkajúcu sa pandémie, nie je to tým, že by bol duševne obmedzený, skôr je to výnimočnou, surreálnou povahou celej situácie. On sa nezbláznil. To svet sa vykoľajil. A on bohužiaľ nedisponuje oným vzácnym druhom múdrosti, ktorá by ho ochránila v časoch najväčšej búrky. Nie je tým druhým kapitánom, o ktorom pekne píše Marek Orko Vácha vo vyššie citovanom úryvku. Ak na rozbitý most vstupuje človek, ktorý o jeho havarijnom stave nevie a nie je možné to s ním rozdebatovať, pretože od pádu do vln rieky ho delí len niekoľko sekúnd, podľa Johna Stuarta Milla je v poriadku chytiť ho za kabát a strhnúť dozadu, aj keď takýto akt značne obmedzuje jeho osobnú slobodu. Podobne, ak vidíte, že vaša mama si omylom na miesto lieku otvára fľaštičku s prípravkom na prečistenie vodovodného potrubia, zaiste k nej priskočíte a fľaštičku jej i násilím vezmete z rúk, kým stihne urobiť osudnú chybu a prípravok prehltnúť. Práve tam, kde nie je času na dlhé diskusie a kde zároveň ide o veľa, obvykle panuje najprísnejšia hierarchia a na osobnú slobodu sa príliš nedbá. Záchranári, letci i vojaci majú svoje presné postupy a pravidlá. Bolo by absurdné, keby napríklad druhý pilot povedal prvému, že nesúhlasí s navrhovanou podobou pristávacieho manévru a že by na celú vec mali pozrieť komplexne a prebrať si ju z viacerých strán. Na palube je niekoľko sto ľudí, do pristátia zostáva 30 sekúnd a velí prvý pilot. Druhý pilot má poslúchnuť pokyny alebo vo výnimočných prípadoch, ak je to absolútne nutné, krátko upozorniť svojho nadriadeného na chybu. Nesmie však začať zoširoka rozoberať napríklad ekologické dôsledky daného manévru alebo upozorňovať na hlukové podmienky obyvateľov okolo letiska či začínať akúkoľvek inú, v tomto okamihu podobne nevhodnú dišputu. Podobne je v poriadku, že vláda Slovenskej republiky zaviedla proti pandémii tvrdé karanténne opatrenia bez toho, aby o nich najprv viedla celospoločenskú diskusiu, či aby dokonca usporiadala čosi ako referendum. Čas na rozhodnutie sa rátal na dni, ak nie na hodiny, a to Petra Pellegriniho či Igora Matoviča oprávňovalo k rázným paternalistickým krokom. Naopak, rozhodnutia, ktoré sú podobne závažné, ale časovo pomerne vzdialené, ako bol napríklad Brexit, nemôžu byť rozhodnuté nariadením zhora, ale dôkladnou diskusiou vo všetkých vrstvách spoločnosti a následným demokratickým vyjadrením vôle občanov. Sú postavy v našej dileme v časovej tiesni? Nemyslím si. Dohoda dvoch ľudí nie je celospoločenské rozhodnutie, môže sa zrodiť za pár hodín. Pokiaľ teda nie je na 1000% isté, že nie je možné otca presvedčiť, aby ostal doma dobrovoľne, sú akékoľvek zákazy či príkazy predčasné. Čo je teda pre otca s dilemy možné urobiť? Prvým krokom by malo byť uistenie, že má všetky potrebné informácie. Rozumie skutočne tomu, čo mu hrozí? Pozná mieru rizika, ktorému sa vystavuje? Dokáže si súčasnú situáciu porovnať s inými krízovými momentami minulosti? Má 75 rokov, narodil sa teda na konci vojny. Zažil rok 1968, výbuch Černobylu i viaceré iné pohnuté udalosti. Hľadajú v ňom nejaké otázky, na ktoré by potreboval odpoveď? Možno sa však ukáže, že naozaj rozumie povahe hrozby, ktorej čelí, ako aj riziku, ktoré je s nedodržiavaním karantény spojené. Napriek tomu nechce na svojom rozhodnutí žiť ako doteraz nič meniť. Čo potom? John Stuart Mill odpovedá, že v takomto prípade je potrebné rešpektovať jeho rozhodnutie. Odcitujem ešte raz príslušnú pasáž. Ak nejde o istotu nehody, ale len o možné nebezpečenstvo, nikto okrem daného človeka nepozná naliehavosť motívu, kvôli ktorému sa riziku vystavuje. V tomto prípade si myslím, pokiaľ daný človek nie je dieťaťom opitým alebo v stave vzrušenia či pohrúženia, v ktorom nedokáže racionálne uvažovať, že by mal byť len varovaný pred nebezpečenstvom, nemalo by mu byť však násilne zabránené, ak sa mu chce vystaviť. Anglický filozof sa týmto svojim názorom radí k tzv. Soft, teda jemným paternalistom. Tí tvrdia, že pokiaľ je človek svojprávny a rozumie rizikám, má právo autonómne si zvoliť svoje rozhodnutie. Naopak iní filozofi, vyznávajúci tzv. Hard, prísny paternalizmus, by človeka na most nepustili, aj keby bol ochotný na seba riziko vziať. Keď napríklad od vás nemocnica vyžaduje, aby ste pred operáciou podpísali informovaný súhlas, správa sa ako soft paternalista. Samozrejme za predpokladu, že nejde len o formalitu, ale skutočne sa dozviete všetko podstatné o rizikách zákroku. Naopak, štát, ktorý svojim občanom, bez ohľadu na ich vek, vzdelanie a motiváciu, zakazuje povedzme experimentovať s heroínom, sa správa ako tvrdý paternalista. Môžeme samozrejme namietnúť, že zakazovať heroín je úplne na mieste, keďže človek závislý od tejto látky neškodí len sebe, ale aj ostatným ľuďom. Napríklad sa dopúšťa kriminálnych deliktov, prípadne štátu ako celku, keďže jeho prípadná liečba či odvykacia kúra bude platená zo štátneho rozpočtu. A budete mať pravdu. Urobme preto ešte jedno rozlíšenie. Medzi priamym, v angličtine pure, teda čistý, a nepriamým, v angličtine impure, teda nečistý, zmiešaný paternalizmus. Nepriamy paternalista obmedzuje slobodu človeka, aby chránil iných ľudí alebo akúkoľvek inú hodnotu. Ak napríklad Louvre zakazuje svojim návštevníkom dotýkať sa obrazov, ide o nepriamy paternalizmus, keďže chránenou hodnotou nie sú samotní návštevníci, ale obrazy v zbierke. V prípade nápisu E pericoloso sporgersi, nevykláňajte sa z okien, ktorý ste v minulosti mohli nájsť azda v každom vlaku, ide o priamy paternalizmus. Varovanie v prvom rade chráni pred nárazom hlavy ľudí, ktorí sú vo svojej slobode vystavovať tváre vetru obmedzovaní. Skúste teraz sami za seba pouvažovať, aký druh paternalizmu, priamy, nepriamy, jemný, prísny, považujete za oprávnený a opodstatnený. Takéto rozhodnutie totiž môže mať pomerne závažné dôsledky. Ak napríklad považujete priamy tvrdý paternalizmus za neprípustný, teda ak si myslíte, že v situáciách, ktoré sa týkajú len jeho samotného, by mal každý svojprávny človek rozhodovať sám, len ťažko budete obhajovať negatívny postoj napríklad voči eutanázii. Eutanázia totiž, na rozdiel napríklad od interrupcie, postihuje len človeka, ktorý sa pre ňu rozhodne. Podmienka priamého paternalizmu je teda splnená. A pokiaľ daný človek netrpí neznesiteľnými bolestiami alebo depresiami, je splnená i podmienka soft paternalizmu, totiž že veľmi dobre vie, že ukončuje svoj život. Keď sa teda napríklad 29-ročná Holandianka Aurelia Broversová rozhodla v januári 2018 ukončiť svoj život, doktori sa jej rozhodli výjsť v ústrety a poskytli jej jed, ktorý následne sama vypila. Asistovali jej teda pri samovražde. Aurelia Broversová, ktorá netrpela žiadnou fyzickou chorobou, len mnohorakými psychickými problémami, ktoré podľa jej vlastných slov spôsobili, že jej každý nádych bol utrpením. Holandská legislatíva je vo veci eutanázie a asistovanej samovraždy veľmi liberálna. Vychádza však práve z predpokladu, že dospelý svojprávny človek má plné právo sám o sebe rozhodovať, aj keď ide o otázky života a smrti. Zvláštnym druhom paternalizmu je tzv. Morálny paternalizmus. Dochádza k nemu vtedy, keď sa nejaká inštitúcia alebo jednotlivec snažia obmedziť slobodu iných ľudí, hoci nedochádza k žiadnej zjavnej materiálnej škode ani zjavnému utrpeniu, argumentujúc, že konanie týchto ľudí je mravne nevyhovujúce. Dobrým príkladom je napríklad postoj niektorých kresťanských cirkví k homosexuálnym vzťahom. Ak povedzme dvaja muži spolu žijú vo vzťahu, oni sami sú šťastní a nikomu okolo seba neškodia, zakazovanie takéhoto vzťahu, prípadne vylúčovanie ľudí, ktorí v takom vzťahu sú, z kostolov a bohoslúžieb, je tvrdým morálnym paternalizmom. Vráťme sa teraz k našej dileme. Aj keď by jej hrdinka možno mohla úspešne otcovi argumentovať, že jeho ochorenie spôsobené koronavírusom skomplikuje život celej jej rodine, infekcia by predsa primárne ublížila otcovi samotnému. Zakázať mu teda ísť na ulicu, či dokonca tento zákaz vynucovať, napríklad výmenou zámkov, by bolo, za podmienky, že otec rozumie všetkým rizikám svojho konania, exemplárnym príkladom tvrdého priamého paternalizmu. Asi málo kto z nás by chcel postupovať práve takto. Navyše násilné obmedzenie osobnej slobody je trestným činom. Ak by otec zavolal políciu, zrejme by mu pomohla dostať sa von a jeho dcéra by mohla mať značné problémy s paragrafom číslo 184 trestného zákona, ktorý hovorí o obmedzovaní osobnej slobody. Na prvý pohľad sú teda účastníci dilemy v akomsi podivnom pate. Starý pán odmieta ostať doma, i keď mu dcéra farbisto hovorí o tom, čo zažívajú starší ľudia v nemocniciach v Taliansku. A dať ho pod zámok jednoducho nie je riešením. Pat je však iba zdanlivý. Ešte sa toho dá veľa urobiť. Tam, kde nefungujú zákazy a prvotná dohoda zlyhá, môžeme ešte stále úspešne vyjednávať. Aleš Bednařík vo svojej mimochodom veľmi kvalitnej a voľne prístupnej knihe Riešenie konfliktov rozlišuje dva spôsoby vyjednávania. Pozičné vyjednávanie a vyjednávanie postavené na záujmoch. Pokým pozičné vyjednávanie dáva do popredia súperenie a pripomína akúsi mikrovojnu, ktorej cieľom je oponenta poraziť, vyjednávanie postavené na záujmoch stavia do popredia spoluprácu oboch strán. Čo môžu postavy našej dilemy urobiť, aby prekročili nutkanie ľudskej povahy, zaľahnúť do zákopov pozičného vyjednávania a vybrali sa radšej cestou vyjednávania postaveného na záujmoch? Prvým dobrým krokom je určite spoznať záujmy, motivácie a potreby druhej strany. Dcéra otca už podrobne informovala o rizikách, ktorým sa vystavuje tým, že vychádza z domu. Rozumie však ona sama, prečo sa rozhodol tieto riziká podstúpiť? Motivácie starého pána totiž môžu byť veľmi rôzne a práve im by sa mala prispôsobiť aj vyjednávacia stratégia céry. Poďme sa pozrieť na 4 možné scenáre. Prvou možnosťou je, že starý pán v podstate súhlasí s tým, že by mal ostať doma, ale nie je schopný medzi štyrmi stenami vydržať. Je frustrovaný a nudí sa. Je teda v podobnej situácii ako napríklad fajčiar, ktorý by sa svojho zlozvyku rád zbavil, ale nedokáže si za svojim rozhodnutím konzistentne stáť. V slabej chvíľke ho túžba po cigarete premôže a on si zapáli. Čo môže v takom prípade urobiť dcéra? V tomto konkrétnom prípade nemá zmysel otca presviečať, že nemá chodiť von. Už to vie, i keď sa to možno hanbí priznať, aby zároveň nepriznal vlastnú slabosť vôle. Lepším riešením je ponúknuť mu určitú formu kompenzácie. Tak, ako fajčiarovi lekár na miesto cigarety ponúkne nikotínovú náplasť. Vie dcéra nájsť spôsob, ako otca zabaviť aj doma? Dokáže mu sprostredkovať sociálny kontakt aj cez Skype? Reportérka Jana Šemeš vo svojom článku ukazuje, že stratégia kompenzácie potrieb je síce časovo pomerne náročná, ale môže byť veľmi účinná. Daniel, jeden z jej respondentov, posiela otcovi rébusy, hrá s ním šach cez počítač, diskutuje o športe i politike. O svojich skúsenostiach povedal: "Je to ako keď máte doma dieťa s nejakou infekčnou chorobou, musíte ho za každú cenu udržať doma a veríte, že to dopadne čo najlepšie. Preto dieťa aj pre vás." Možno však otca brzdí strach. Jeho život 10 ročia plynul v známom rytme po vychodených koľajách a vynútená radikálna zmena životného štýlu ho vlastne desí viac, než je dcére a možno i sám sebe ochotný priznať. Kladie si v duchu otázky: vydržím karanténu, budem mať čo jesť? A čo ak ma začne bolieť zúb? Alebo sa mi pokazí chladnička? Pomôže mi niekto? A má to vôbec celý zmysel? Nuž, a keďže na tieto otázky nevie odpovedať a neustále sa nimi konfrontovať je ubíjajúce, zvolí radšej stratégiu popretia. Tvári sa, ako by epidémia neexistovala. Koná podobne ako prezident Turkménska, ktorý vo svojej krajine zakázal používať slovo koronavírus. Úlohou céry v takomto prípade je otca uistiť, že o neho bude postarané. Veď býva vo vedľajšom dome, nákup mu teda vždy privezie a áno, uistí sa, že v ňom budú aj jeho obľúbené kyslé úhorky. Ak by otca bolel zub, zavezie ho na pohotovosť, má pre tieto prípady pre oboch odložené respirátory. A áno, chrániť sa pred infekciou má zmysel, veď on je ich milovaný otec a starý otec a veľmi by im všetkým chýbal, keby sa mu niečo zlé prihodilo. Treťou možnosťou je, že starý pán je príliš hrdý na to, aby si nechal rozkazovať od céry, ktorú ešte nie tak dávno kolísal na rukách. A jeho vychádzky z domu sú vlastne akýmsi trucpodníkom, obranou vlastnej dôstojnosti, z oči voči zmeneným pomerom síl v rodine. Ani v tomto prípade by céra nemala emotívne trvať na príkaze nesmieš ísť von. Najmä nie v spojitosti s vetami ako ty tomu nerozumieš, či správaš sa ako malé decko. Mala by skôr dbať o to, aby otcova potreba cítiť sa ako vážený člen rodiny bola naplnená. Namiesto príkazov a zľahčovania jeho postoja mu napríklad môže odkryť vlastnú zraniteľnosť. Odkryť mu, ako ona sama epidémiu prežíva, ako sa pre ňu trápi, ako sa o neho, o svoju rodinu i o seba samú bojí. Môže otca poprosiť o radu alebo o pomoc, napríklad pri doučovaní vnúčat. A napokon je celkom dobre možné, že práve dynamika vzťahu otec-céra môže brániť tomu, aby otec nielen počúval, ale skutočne aj počul dobre mienené rady. Nikto nie je doma prorokom. Céra preto môže uvažovať i o tom, či by nebolo vhodné poprosiť iného člena rodiny alebo suseda či priateľa v podobnom veku, aby sa s otcom porozprávali. Viem si však predstaviť aj zrejme dosť zriedkavý scenár, v ktorom otec koná pomerne racionálne, trochu ako antický stoik. Uvedomuje si, že má 75 rokov a teda vlastne tak trochu nadsluhuje, keďže priemerný vek dožitia u mužov na Slovensku je 73,8 roka. Kladie si teda otázku, koľko času mu ešte zostáva a tiež aký dlhý čas bude ešte natoľko zdravý, aby mohol sám chodiť von. A rozhodne sa, že nebude 3 či 6 mesiacov sedieť v karanténe. Jednoducho nechce tieto mesiace stratiť. V tomto prípade si myslím, že dcéra by otcovo rozhodnutie mala rešpektovať. Môže však apelovať na jeho racionalitu a dohodnúť sa s ním, že bude pri svojich vychádzkach aspoň minimalizovať riziko nákazy, teda že sa bude vyhýbať miestam s vysokou koncentráciou ľudí, bude úzkostlivo dbať na hygienu a používať ochranné prostriedky. Nuž, a ak otca trápi práve neurčitý časový rámec celej situácie, dcéra mu môže navrhnúť, že pravidlá, ktoré si medzi sebou dohodnú, budú platiť len presne určený čas, napríklad 2 týždne. Ak by sa s otcom dohodla na tom, že nebude vychádzať von medzi 12. a 26. marcom, počas tohto obdobia by obaja získali z médií i od štátu o mnoho viac informácií o vývoji epidémie a účinných spôsoboch ochrany proti nej. Spomeňme napríklad, že slovenská vláda rozhodnutím z 15. marca nariadila zatvorenie väčšiny prevádzok vrátane reštaurácií a kaviarní a o 10 dní neskôr vyhlásila nosenie rúšok na verejnosti za povinné. Rodinnú etickú dilemu, ktorá je základom tohto textu, je možné vnímať aj ako podobenstvo vzťahu medzi štátom a jeho občanmi. Smie štát obmedzovať slobodu svojich občanov, ak pritom chráni ich zdravie? Ak áno, do akej miery tak smie urobiť? A ako má svoje kroky komunikovať? Analógia vzťahu vláda, občania so vzťahom dcéra, otec je síce do istej miery platná, ale medzi oboma vzťahmi existujú aj značné rozdiely. Tu sú len dva z nich. Vo vzťahu dcéra-otec ide o priamy paternalizmus, zatiaľ čo vo vzťahu štát-občania skôr o paternalizmus nepriamy, keďže štát musí dbať najmä o to, aby nedisciplinovaní mladší ľudia nenakazili menej mobilných, ale viac ohrozených starších spoluobčanov. Dcéra sa môže otvoreným rozhovorom dozvedieť veľa o motiváciách svojho otca. Vláda na podobné prieskumy týkajúce sa názorov svojich občanov nemá čas, navyše sa dá predpokladať, že by dostala tisícky veľmi rôznorodých odpovedí. Môže a musí teda konať o čosi autoritatívnejšie. Bude preto rozumnejšie, ak sa nepokúsime transponovať situáciu našej dilemy do vzťahu štát-občan. Mohli by sme dospieť k pomerne bizarným výsledkom. Skúsme sa radšej pozrieť na to, aké pravidlá by podľa medzinárodných štandardov mala spĺňať karanténa v čase pandémie. Tieto pravidlá sú tzv. Syrakúzske princípy. Boli sformulované v roku 1984. Toho istého roku boli schválené Ekonomickou a sociálnou radou OSN. Rešpektuje ich aj Svetová zdravotnícka organizácia. Celý text syrakúzskych princípov má 25 strán. Dajú sa však zhrnúť do niekoľkých princípov. Karanténa je podľa tohto dokumentu oprávnená vtedy, ak reaguje na naliehavú verejnú alebo sociálnu potrebu, napríklad potrebu ochrany zdravia, primeraným spôsobom sleduje legitímny cieľ, napríklad zabránenie rozšíreniu infekčnej choroby, je tým najmenej reštriktívnym spôsobom, ako tento cieľ dosiahnuť, je stanovená na základe zákona a zákonným spôsobom aj uskutočňovaná, nie je svojvoľná ani diskriminačná, obmedzuje len tie práva občanov, ktoré patria do jurisdikcie daného štátu a nie napríklad základné ľudské práva. Štát by mal dbať aj o to, aby všetky ním vydané zákazy a obmedzenia boli dobre podporené vedeckými dátami. Všetky informácie o pandémii boli prístupné verejnosti. Všetky kroky vlády boli jasne vysvetlené tým, ktorí sú karanténou obmedzovaní, ako aj širokej verejnosti. Všetky zákazy a obmedzenia boli pravidelne skúmané a prehodnocované. Vo vzťahu k občanom v karanténe by mal štát dohliadnúť aj na to, aby sa nakazení ľudia nestali cieľom vyhrážania ani zneužívania, aby im nechýbali základné potreby ako jedlo, voda, akútna alebo preventívna zdravotná starostlivosť, bolo nakazeným dovolené komunikovať so svojimi najbližšími, ale aj s ľuďmi, ktorí sa o nich v karanténe starajú. Obmedzenia slobody platili pre všetkých rovnako bez ohľadu na ich ekonomické či sociálne postavenie a aby pacienti boli férovým spôsobom kompenzovaní za materiálne a ekonomické škody spôsobené karanténou a to vrátane ušlej mzdy. Správajú sa kompetentní na Slovensku podľa vyššie uvedených princípov? Myslím si, že zväčša áno. Nájdu sa však aj výnimky. Napríklad karanténa rómskej osady Háj, o ktorej rozhodol krízový štáb mesta Gelnica, podľa môjho názoru porušuje princíp rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na socioekonomický status. V osade Háj totiž nebolo nikoho s pozitívnym testom na COVID-19. Dôvodom na karanténu bola, podľa slov starostu, len nedisciplinovanosť jedného z obyvateľov tejto osady, ktorý neostal po návrate z Británie v individuálnej dvojtýždňovej karanténe. Viete si však predstaviť, že by krízový štáb v Petržalke napríklad nariadil karanténu niektorého z panelákov len preto, že jeden z obyvateľov tohto domu porušil individuálnu karanténu? Voči Rómom si evidentne samospráva dovolila viac, než by si mohla a mala dovoliť voči Slovákom. Podobne sa mi zdá, že zákaz účasti otca pri pôrode, ktorý zaviedli viaceré slovenské nemocnice, nie je opatrením, ktoré by sa dalo považovať za primerané a najmenej reštriktívne. Otec dieťaťa spravidla žije s rodičkou v jednej domácnosti a je teda pomerne pravdepodobné, že ak je nakazený, bude nakazená i samotná rodička. Zákaz účasti otca, teda zdravotníkov pred rizikom nákazy a následnou ochranou karanténou, neochráni. Určite by sa dali nájsť spôsoby, ako otcovi umožniť byť pri pôrode a pritom v maximálnej miere ochrániť personál. Nemocnica by napríklad mohla podmieniť účasť otca predchádzajúcim negatívnym testom na COVID-19, prípadne presne definovať ochranné prostriedky, ktoré musí mať na sebe, ak sa chce pôrodu zúčastniť. Našou občianskou povinnosťou však zostáva nielen poslúchať tie nariadenia vlády, ktoré sú v súlade so syrakúskymi princípmi a so základnými pravidlami fungovania demokratického štátu, ale aj pozorne sledovať, či vláda a iné kompetentné orgány neprichádzajú s nariadeniami, ktoré sú nerozumné, zbytočne reštriktívne, prípadne odporujúce ústave či základným medzinárodným zmluvám. V Maďarsku sa už Viktorovi Orbánovi pod zámienkou výnimočného stavu spôsobeného epidémiou podarilo pretlačiť parlamentom také zmeny zákonov, ktoré koncentrujú moc primárne do jeho rúk a posúvajú tak Maďarsko smerom k autoritárskemu režimu. Nedovoľme, aby sa niečo podobné udialo aj u nás. Nestrácajme hlavu ani svoje ideály. Ako píše Timothy Snyder vo svojej knihe o tyranii. Keď sa nemysliteľné stane skutočnosťou, ostaňte pokojní. Počúvali ste druhú časť zo série Etické dilemy v časoch korony s názvom Ako udržať otca doma. Jej autorom je Ján Markoš, ktorý napísal knihu Sila rozumu v bláznivej dobe a podobné etické dilemy spracováva do novej knihy, ktorá by sa na trhu mala objaviť niekedy na jeseň.